Hostem víkendového radiožurnálu je mladý muž, který se dokázal prosadit i přes svůj nelehký životní osud. Vyrostl totiž v dětském domově a ve škole si prošel šikanou kvůli svému romskému původu. Dnes se věnuje hlavně street workoutu a je úspěšným a vyhledávaným trenérem známých osobností, třeba modelky Terezy Maxové nebo hereček Jany Plotkové, Kláry Melíškové a Ester Geislerové. Radek Laci, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Radku, jste přísný trenér?
Jsem přísný trenér. Když mi někdo něco na mě zkouší, že si dá jenom menší počet opakování, tak to naopak ještě zvýším.
Měl by méně drsný trenér vůbec šanci dělat svou práci dobře?
Určitě měl, já bych spíš o sobě řekl, že jsem takový důslednější trošku a takový člověk, který vlastně jako nechce moc ustupovat a jde fakt jako provázet toho člověka k tomu výsledku, ale neřekl bych, že bych byl takový ten autoritativní trenér, protože naopak jako jedna z mých hlavních hodnot je respektovat a zároveň být empatický k tomu člověku, takže mám to hodně jako vyvážený, tak abych nebyl takový ten, občas si to stává, že ten trenér řekne, nevím, 40 kliků a ten člověk se tam jako potí a málo je tam kontroly, takže spíš jako dbám na tu techniku, ale hlavně na tu empatii a respekt toho člověka jako takovýho.
Naznačil jsem, že trénujete známé tváře, ať už herce nebo sportovce, ale samozřejmě i v úzovkách obyčejné lidi. Je mezi tím rozdíl?
Není tam rozdíl. Všichni to jsou lidi z masa a kostí, tak jak říkávám. A jenom je to o tom, že ty lidi potřebují trošku větší empatii. Samozřejmě jenom ten jediný ten rozdíl je to, že konkrétně třeba ta Jana Plotková, tak to je osoba, která je veřejně známá osobnost. A to je vlastně všechno, jaký tam je ten rozdíl jako takový. Není tam nic konkrétního.
K tomu, co teď děláte a že jste vyrovnaný a sebevědomý člověk, ale vedla docela dlouhá cesta. Radek Laci měl těžké dětství, až do svých 24 let žil v ústavní péči. Poznal jste vůbec někdy svoje biologické rodiče?
Ty jsem nikdy nepoznal.
Mrzí vás to?
Jestli mě to mrzí? Nemrzí mě to, vůbec ne. Protože vlastně, když jste jako dítě, který potřebovalo tu mámu nebo ten kontakt, ten sociální kontakt, tak tam vlastně jako nebyl a časem se s tím prostě vyrovnáte a už žijete vlastně sám jako za sebe a najdete si kolem sebe ty kvalitní přátelé, kteří vám vlastně jako do velké míry tu rodinu můžou nahradit.
Kdy se to zlomilo? Kdy vás to přestalo mrzet? Protože když jste v dětském domově jednou týdně psali dopisy svým rodičům a vám se vždycky vrátili, to muselo být hodně frustrující.
Bylo to docela dost těžký vlastně žít v takovém tom, nevím, jestli to mám nazvat omyl, nebo v nějaké pseudonaději. Ale myslím si, že se to ve mně zlomilo, když jsem začal studovat výšku. Takže jsem to všechno v sobě jako v úzovkách vyčistil a vlastně jsem si uvědomil opravdu ten reálný fakt, že se to mohlo stát cokoliv. Jestli máma vlastně jako nebyla schopná se o mě postarat, nebo jestli tam byly nějaký jiný důvody. Každopádně vlastně jsem to bral tak, že ať se děje, co se děje, že je to vlastně jako v pořádku, že to je prostě jako součást života.
Vlastně ani nevíte, kolik máte přesně sourozenců. Vážně jste se potom nikdy nepídil?
Ne, nepídil. Zjistil jsem, že nás je údajně 5, ale potvrdit vám to fakt nemohu.
Matka vás tedy hned po narození umístila do kojeneckého ústavu v Lounech, tam jste žil do 6 let, pak jste se přestěhoval do dětského domova v České Lípě. Jak na něj vzpomínáte?
Vzpomínám na ten dětský domov tak průměrně. Mám tam určitý jako negativa i pozitiva, tak ale výsledek jako takovej hotový je pro mě obrovskou jako zkušeností a inspirací, kdy vlastně zjistíte, co vlastně chcete nebo respektive co nechcete, protože ten systém péče o ohrožené děti je dost nedokonalý, takže i ten systém jako těch dětských domovů je složitý, je trošku jako zaostalej nebo zastaralej a vlastně se tam častokrát jako klade na nějaké atributy nebo standardy, které už dávno jako jsou přežité. Jo, takže takový ten systém, kdy musíte v tolik vstávat, v tolik se najíst, v tolik se musíte vrátit ze školy a vlastně takové ty striktní vlastně jako časové body, kdy vlastně nemá to dítě vlastně čas sám na sebe. Takže za mých let, když mi tam bylo třeba nějakých 15, tak jsme ani jako nemohli chodit na vycházky, ani v 17 letech, nemohli jsme o víkendu moc nikam chodit, museli jsme být na zahradě. Takže taková ta nějaká jako socializace tím okolním světem, před kterým je vlastně ten dětský domov uzavřený, tak jsme tam ten kontakt neměli, takže jsme se nemohli ani jako rozvíjet. Takže jako musím teď jako nakonec vlastně jako tý věty říct, že jsem rád, že ty dětský domovy se rozvíjejí tím správným směrem. Sice pomalu, ale je to fakt lepší.
Když se vrátíme ještě tedy do vašeho dětství, problémy jste měl s nástupem na základní školu, kde vás začali šikanovat spolužáci, dokonce i učitelský sbor nebo jedna konkrétní učitelka. Bylo to kvůli etnickému původu nebo kvůli tomu, že jste z dětského domova?
No já nevím, jestli bych to nazval šikanou, protože bylo to takový, že se mi spíš jako posmívali, ale nedokážu to takhle jako konkrétně pojmenovat. A nedokážu taky přesně pojmenovat, jestli to bylo přesně z toho etnického původu, nebo jestli to bylo z toho faktu, nebo respektive statusu, že jsem to dětské domova. Každopádně tam byl jediný důvod a to je, že jsem byl odlišný. A byl jsem pomalejší, takže tím pádem jsem z toho kolektivu vypadával a vlastně se všude na mě v fuzovkách čekalo, takže jsem měl pravděpodobně nějakou mírnou dyslexii tenkrát, že mi říkal nějaký psycholog nebo ten člověk z té základní školy, který se mnou dělal ty testy, takže vlastně ten důvod byl konkrétní, že jsem jenom odlišný, ale to teď fakt netuším, proč to tak mohlo být. Samozřejmě jako já jsem to vnímal tak, že jsem odlišný, ať už jako z hlediska té etniky, tak i z toho hlediska z toho dítěte, nebo z pohledu dítěte z toho dětského domova.
Potom v pubertě jste 2 roky prožil v pěstounské péči, ale s tou rodinou jste si nesedl, dělal jste všechno pro to, abyste se mohl vrátit do dětského domova. V čem byl problém? V komunikaci?
Tam, když to nějakým způsobem zhrnu, tak si myslím, že tam byl problém v celkovém komplexním nepochopení se a že jsme se nepochopili vlastně v tom, abychom se mohli propojit a v nějakém jako respektu nebo v tom zájmu dítěte, kde já jsem vlastně potřeboval se trošku začít víc rozvíjet a vlastně jsem cítil, že ten můj život byl nějakým způsobem jako nakládaný jiným směrem a necítil jsem se tam vlastně jako doma. Bohužel jako ta jedna z příčin byla ta, že jsem měl pocit, že jim vlastně musí být vděčný, ať se děje cokoliv za to, že si mě vlastně vzali. Takže v tom dětském domově jsem vyrůstal, takže musíme být vděčný za to, když si nás nějaký rodiče vezmou, nebo když nám někdo zaplatí jako školu, nebo když nám někdo zaplatí nějaký kroužky, takže fakt jako být vděčný, to byla vlastně ta základní hodnota, o kterou se my jako děti jsme se museli hodně opírat. Takže tam potom samozřejmě docházelo k nějaký diskomunikaci a samozřejmě ty problémy se potom valily až jako do velmi jako napjatých situacích, takže nakonec potom po těch 2 letech jsem jako zažádal, že chci zpátky do toho dětského domova.
Byl to asi dost traumatizující zážitek. Uměl jste si po něm vůbec ještě představit, že byste si mohl porozumět s jinými pěstouny, nebo tuhle variantu už jste zavrhl, protože to vám pořád bylo 15? Mm-hmm.
To mi bylo 15 a v tom věku jsem si to nedokázal představit, protože jsem konkrétně nevěděl, co to pěstounská péče je. Protože tam pro nás jako děti, když se vrátím zpět do těch mých let, tak je hrozně důležitý, abychom si uvědomili, co to ta pěstounská péče je. A z pohledu toho dítěte to nemůžete brát, že vám je teď 15 a 3, 2, 1, teď půjdete hned do té pěstounské péče, kdy máte vlastně v tom dětském domově nějakou trošku už jako vazbu, ne jako velkou, protože tam ty vztahy jsou občas takové napětější, ale vlastně my jsme to chápali, že nás hned vytrhli z toho dětsáku a dali nás úplně někam do cizího prostoru. Kdyby se s náma samozřejmě pracovalo trošku jinak a vedli nás k té pěstounské péči, tak myslím si, že bych si to ještě asi dokázat mohl to, ale to teď jako v tuto chvíli už můžu jedině jako polemizovat.
Už jste to naznačil, ale kdybyste to měl shrnout, co je podle vás dnes největší problém dětských domovů v Česku?
Asi neinformovanost dětí o možnostech, kde si můžou najít možnosti, co by mohli studovat ze školu, kdy tam nejsou zároveň nějaké rovné příležitosti ke vzdělávání. A protože ty děti nejvědějí častokrát, že si můžou vybrat jakoukoliv školu. Samozřejmě je důležitý tady zmínit to, že to dítě může studovat vlastně to, co by chtěl. Ono se to zdá jako normální, plynulá, jako samostatná nebo samozřejmá věc, ale my, když s naší organizací Vteřina poté jezdíme do dětských domovů, tak my se občas ptáme těch dětí, proč si vybrali zrovna tuto školu a docela dost dětí nám říká, že jim to řekli jako v dětském domově a v rámci tohohle my vlastně říkáme, že mají vlastně tu možnost si vybrat tu školu, že mají možnost si sehnat sponzory na to, aby jim zaplatili koníčky, takže jako celkově jako takový problém, co si nemyslím, že jenom jako problém dětských domovů, ale i celkový společnosti je ta neinformovanost těch dětí. Další je to, že se tam málokrát řeší i ta identita těch dětí, vlastně i vlastně jako romských dětí, protože se stávalo, že někdy děti nemůžou mluvit mezi sebou romsky, protože jim vychovatel nerozumí. I tenkrát jsme tam takhle řešili jeden podobný vlastně příklad. Takže informovanost, identita, potom ta izolovanost vlastně těch dětských domovů, protože ty dětské domovy jsou častokrát odříznutý úplně mimo vlastně jako civilizaci, takže ten dětský domov je takový inkubátor a je to svět uvnitř jednoho světa, takže ty děti vlastně potom vyjdou z toho děcáku, zavřou tu bránu doslova a vlastně mají nějakou tašku, nějaký jako startovní peníze a vlastně nevědí jako co dál, nebo jako samozřejmě vědí ale na ten začátek, ale najednou vidíte, že musíte se informovat, jste najednou odizolovaný z té bubliny a jdete vlastně jako žít. Takže izolovanost, neinformovanost, identita a ty nízké příležitosti ke vzdělávání, tyhle ty čtyři body bych to takhle jako zhrnul ještě.
Už jste zmínil neziskovou organizaci Vteřina poté, kterou jste spolu zakládal, to je organizace tvořená mladými lidmi, kteří prošli ústavní péčí. O co se tedy společně snažíte a má to nějaký reálný dopad?
My jakožto Vteřina poté jsme založena, jak jste říkal, z bývalých klientů, kteří si prošli tou ústavní péčí a jsme jediná v České republice. A my hájíme práva dětí vyrůstající mimo rodinu a máme takový dva hlavní proudy, kde my vlastně komunikujeme s různými ministerstvy a tam řešíme konkrétní věci, co se týkající se třeba jako zákonů nebo vyhlášek nebo různých jako řádů a podobně, kde se snažíme trošku pozměnit ten zákon, který je nedokonalý, jo, což je vlastně jako zákon 109, takže to je vlastně jako zákon o ústavní a výchovné péči. Druhý směr je, že jezdíme do konkrétní dětských domovů za konkrétními dětmi a předáváme tam vlastní zkušenosti pomocí různých divadelních workshopů. Takže vlastně to máme založený tuto naší činnost na regionální, tak i na lokální úrovni, kde přesně jako jezdíme do těch dětských domovů a přivedeme tam jako já, Radek, z toho děcáku a jde jim předávat vlastní zkušenosti a oni se mě potom tady, jak jsem se dostal na výšku, jak se vyřešil tohleto. A vlastně se jim trošku snažím inspirovat a navádět je na tu samostatnost a hlavně apelovat na to, že můžou studovat to, co chtějí. Samozřejmě neříkám jim, že všichni můžou studovat vysokou školu, ale pokud chtějí jít na kadeřníka, tak vlastně mají tu možnost a můžu to opravdu konzultovat s tím vychovatelem. Takže takhle my vlastně máme ty dva hlavní proudy a má to docela velký dopad, protože hodně tam jdeme ze svýho těla, kde mluvíme o těch našich osobních zážitcích, takže ty děti vlastně tím, že to teprve prožívají, tak se do nás dobře jako dokážou cítit a líp nám porozumět, protože je to samozřejmě úplně něco jiného, když by tam přišel nějaký člověk z cizí neziskové organizace, z organizace někde z Prahy a je rozdíl, když tam přijdu já, Radek, z dětského domova, který si tam prožil 18 let.
V tom vzpomínání na všechno, co už máte v 27 letech za sebou, jsme prošli vaše dětství, dospívání, ale až teprve po odchodu z dětského domova, tedy před nějakými 3 roky, konečně přišla doba, kdy jste mohl začít dělat to, co jste dělat chtěl, tedy sportovat a cvičit. Seznámil jste se tehdy s choreografem Jemim AD. Bylo to pro vás takové to zlomové setkání, které vám otevřelo úplně nové obzory?
Bylo to pro mě zlomovým setkáním, kdy jsem vlastně jako zjistil, co chci a především jako co nechci. Takže pro mě to byl spíš jako další nějaký inspirativní krok zjistit, co by mě opravdu naplňovalo a v čem bych se chtěl sám rozvíjet dál. Takže pro mě to byl takový nějaký ten krok zase dopředu, kdy já na sobě musím zamakat, abych se mohl dál jako profilovat jako trenér. Protože to vlastně bylo tenkrát, když jsem byl na nějaké lekci a já jsem tam pracoval jako produkční a vlastně já jsem měl v rámci toho, jsme si tam mohli vyzkoušet nějakou lekci a tam byla lekce přímo jako na posilování, na kompenzaci vlastně, protože to bylo vlastně cvičení pro tanečníky, tak jsem si to vyzkoušel a řekl jsem si, ježíš, tak jako tohle to bych zvládnul taky, jako říct pár cviků a hlídat ty lidi a podobně a neměl jsem s tím problém. Takže na základě tohohle vlastně jako potkání s tím trenérem, který tam tenkrát suploval, tak mě to vlastně inspirovalo. A vlastně jsem si řekl, že se v tomhle to můžu dál jako rozvíjet.
Potom vás napadlo vymyslet speciální tréninky pro lidi, kteří třeba trpí bolestmi zad nebo kloubů. Tam začala ta vaše kariéra osobního trenéra?
Spíš to bylo asi kombinace toho, že jsem schopný pro každého člověka designovat plán přímo před jeho očima, kdy si načtu jeho tělo, udělám mu takzvanou diagnostiku pohybového aparátu a následně vybírám cviky třeba z jogy, potom z nějaké mobilizace nebo rehabilitace, právě z toho zmiňovaného street workoutu, anebo z klasického toho fitka, s činkama, nebo můžeme i bez činek. Takže vlastně, když mám takhle jako široké portfolio, tak si z toho vytáhnu několik cviků a spojíme dohromady. A právě o to lépe dokážu odstranit konkrétní bolesti zad, nebo bolesti lopatek, bolesti ramen a podobně. Takže vlastně tím, že tomu člověku nebo tomu klientovi vlastně namíchám takový koktejl toho cvičení, je to taková namíchaná kombinace přímo na to jeho tělo. Takže vlastně to si myslím, že je asi základ toho, proč ty lidi začali za mnou takhle jako se mi ozývat nebo začali za mnou chodit.
K tomu, abyste každému udělal tu diagnostiku, potřebujete nějakou lékařskou zprávu, vážit, měřit a tak dále, nebo to prostě vidíte?
Pokud ten člověk má nějaké problémy nebo je po nějaké operaci, tak samozřejmě. Jo, určitě si tu zprávu lékařskou jako vyžádám, proberu to a rozhodně neměřím, to je pro mě zásada. Neměřím a nevážím, protože to jsou takový dva atributy, které jsou naprosto tabu a jsou úplně naprosto zbytečný. Jo, maximálně se zeptám na váhu, abych si tam dokreslil nějaký rozdíl. Takže vlastně tím ty lidi potom, ten trenér má tendenci trošku frustrovat v tom, že se jich zeptá, kolik měříš, jaký máš objem bicepsu, jaký máš objem pasu, jaký jsou tvý míry. To jsou naprosto zbytečné vlastně jako věci, které vlastně do té diagnostiky jsou součástí, ale nejsou tu nedílnou součástí. Zaměřuji se úplně totiž na něco jiného a to je to, kdo pro ty lidi zajímá.
Už několikrát tady padl výraz, tedy workout, street workout, ale možná ne úplně každý posluchač ví, o co se jedná. Dalo bys to vyložit jako cvičení s vlastní vahou těla bez nutnosti takových těch klasických přístrojů, které známe z posilovny?
Ano, ano. Já to vlastně vysvětluji tak, že je to vlastně cvičení s vlastní vahou kdekoliv, kdykoliv. Takže i tady není problém na tomto stolu si zacvičit. Dát si třeba stojku nebo
kamky ve kameru tady dřepy. Máme, kdybyste měl chuť.
Takže není problém. Vlastně včera jsem byl třeba na koupáku v Ostravě a tam jsem měl chuť si zacvičit, když bylo hezky. A u toho jsem si ještě opálil, takže jsem si krásně zacvičil. A nepotřeboval jsem k tomu lautru vůbec nic, jenom své tělo.
Jsou třeba lidé, kteří se k vám přidají nebo vás začnou sledovat, když předvádíte různé výmyky a podobné věci?
To se mi stává hodně často, protože...
Nemyslíš si, že si tím přivyděláváte? Že to je vlastně show?
Pro ty lidi to asi může být forma show, když tam dělám nějaké prvky nebo když jsme tam s přítelkyní vlastně dělali nějaké jako stojky, tak hned ty lidi se tam začaly jako kumulovat a já se na to ani nesoustředím, takže mě třeba ty kamarádi řeknou, dělej už ukaž tu stojku, protože ty lidi na tebe čekají a já vlastně nevím, že někdo na mě čeká, takže vlastně až teprve potom zjistím, že někdo se jako začne dívat, protože to není to pro mě důležitý dělat pro ty lidi show, ale jenom si chci prostě zacvičit a je to docela sranda, když se někteří ty lidi jako přidají.
Kromě stolu cvičíte ale hlavně na hrazdě nebo třeba na bradlech, z toho je celkem jasné, že street workout vychází z gymnastiky. Je nezbytné ovládat gymnastiku k tomu, abyste potom mohli dělat street workout, nebo to lidi naučíte?
To lidi naučím, protože já nemám žádnou gymnastickou průpravu. Nikdy jsem neměl.
Aha, jaké sporty jste dělal, když jste byl menší? Já myslel, že gymnastika bylo číslo jedna.
Ne, já jsem gymnastiku chtěl dělat, mě fascinovala stejně tak jako hudba, nebo respektive bicí a různé další perkusánské nástroje, ale já jsem jako malý dělal fotbal, takové ty klasické míčové hry, ping-pong a potom, když jsem v tom dětském domově, tak jsem tam fyzicky nechtěl být uzavřený v tom systému, tak jsem kvůli tomu začal jezdit závodně na kole a abych vlastně mohl být venku, abych mohl být trošku jako s tou jedinou partou lidí, abych přicházel na jiné myšlenky, takže tam potom vidíte, jak velká je ta motivace, že vlastně jsem začal jezdit závodně na kole aktivně a měli jsme dokonce sponzory a dokonce jsem byl tenkrát na třetím místě v nějakých juniorech v severoamatérské lize. Takže někdy ta motivace je docela zvláštní.
Spousty známých tváří, už jsem na začátku několik jmen zmiňoval, ale ta vaše klientela se asi často proměňuje, tak koho momentálně trénujete nejvíc? Je tam pořád hodně herců z Davidského divadla?
Ano, ano. Teď mám nejčastěji Lenku Krobotovou, Jardu Plesla, Vaška Neužila. A dřív jsem měl i Kláru Malíškovou, ale teď, když se učí, tak je to takový složitý zkombinovat to vlastně s tím cvičením. Ale vždycky jako s těma hercema jsem v úzkém kontaktu. protože jsme zároveň i jako přátelé, takže se vždycky všude vídáme na nějakých jako premiérách nebo na nějakých akcích, takže většinou si tak jako pokecáme a vždycky mi říkají, končí tu větu, já už k tobě zase musím přijít.
A na co se tady většinou chtějí připravit? Já už jsem, když jsem avizoval rozhovor s vámi, mluvil o představení Hany, představení Davidského divadla s cirkem Laputika, to musela být asi dřina připravit herce na tolik akrobacie.
No, já jsem je nepřipravoval sám, protože já jsem ty herci vlastně, je to vždycky na nich, jakým způsobem oni se na to budou chtít připravit. Takže oni mi řekli, hele, připravuju se na akrobaci a potřebuju zpevnit břicho, zadek a další jako partie, které jsou spojené s tím cvičením. Tak já vlastně se jich ptám, co tam budou dělat, jak vypadá zhruba to představení, a podle toho simuluju a připravuju a vymýšlím si ty cviky přímo na to tělo toho člověka. Takže občas jako někdy tam visíme a houpeme se na kruzích a já toho člověka učím být zpevněný, aby vlastně nepovolil v ramenu a podobně. Takže většinou je to tak, že připravuju ty herce tak, aby byli schopní s tím svým tělem potom improvizovat na těch různých důležitých zkouškách, kde konkrétně v tomto představení Hany lizou na sebe a do takové jako velké pyramidy, kde jsou tři osoby a stojí si na svých ramenech a ramenou a vlastně tahají ještě jednu akrobatku nahoru nad hlavu. Takže vlastně to všechno vychází z toho, jak ten člověk musí se hejbat, jak musí být zpevněný a jak musí umět sám se sebou pracovat. Naštěstí samozřejmě tam je ještě odborný tým v tom cirku Laputika, kde samozřejmě jsou zkušení akrobati, kteří jsou mnohem zkušenější než já, takže se o to daleko líp potom umějí postarat. Takže je to spíš taková jako spolupráce, aniž bychom jeden o druhém vlastně věděli.
Určitě během toho zkoušení, konkrétně na představení Hany, byl moment, kdy některý z herců tvrdil, tohle nezvládnu, tohle nedám, nakonec to zvládnul. Je to pro vás ta největší odměna?
Je to jedna z těch odměn, ale pro mě největší odměnou je to, že ti herci jsou na tom pódiu vlastně krásně zpevnění a jsou naprosto jako vyladění s tím svým tělem, že vlastně někde neřeší, jestli mají tlustý stehna, nebo jestli tu pozici dokážou dobře udržet, jestli tam nemusí balancovat a že to vlastně berou jako součást té hry. Takže častokrát se mi stává, že když jsem se díval na tu hru, skončilo to, tak za mnou potom přišli a řekli mi, že děkuju, že vlastně jsem byl jako nedílnou součástí té přípravy. Takže tohle to je pro mě asi to největší odměnou, když je vidím na tom pódiu, nebo když je vidím na nějaké premiéře v šatech, protože já většinou ty herce vidím spocený v tepláka, a je to takový jako fakt hodně friendly, ale potom já jsem úplně překvapený, když ty herce vidím přesně, když hrajou nebo při nějaké hře, tak já vždycky jsem úplně se jako opřu do toho sedla a řeknu si, ježíš, tak to je úplně úžasný a jsem jako rád, že ta moje práce fakt má opravdu ten smysl, protože základně vlastně jedna z těch základních mých myšlenek je to, aby ty lidi se dobře cítili, což vlastně ti herci jsou, protože v mých hodinách herci si paradoxně na nic nehrajou.
Dokážete určit jednoho, kdo je nejšikovnější, konkrétně z herců Davidského divadla? Třeba Václav Neužil vypadá jako sportovec, tak bych si dovolil tipnout jeho, ale není to někdo jiný.
No, to se asi nedá takhle říct, kdo z nich je jako úplně nejšikovnější.
Možná nejdůslednější, když už to slovo jednou padlo.
To bych řekl, že asi jako všichni, ale Vašek je perfekcionista, musím říct, že on velmi dbá na tu techniku a on má takovou vnitřní disciplínu, že vlastně se to učí tak do toho perfektního stavu nebo do toho perfektního provedení, že na tom pódiu jako konkrétně třeba při té hře Hany, kde hraje, myslím, že dokonce i hlavní roli, tak je to hodně znát, že má naprostou 100% kontrolu pod tím svým tělem, když třeba lítá na hrazdách a podobně.
Dnes ráno jste se vrátil z Colors v Ostrava. Jaká byla cesta? Docela asi vyčerpávající.
No, byla dosti vyčerpávající, když vlak měl hodinu a půl zpoždění, tak jsem spal tak jako 2 hodiny, ale to prostě k tomu životu patří.
Jezdíte pravidelně na hudební festivaly?
Neřekl bych, že pravidelně, ale každý rok určitě jsem na minimálně 3-4 festivalech. To záleží podle kapel a podle produkce.
A sám jste aktivním hudebníkem, hrajete na bicí a perkuse, dřív jste byl v kapele Mimosféry. Teď máte nový projekt, můžete nám o něm něco říct?
Je to nový projekt, který nemá ještě žádné jméno. A tam vlastně vymýšlíme, hrajeme tam, zatím dolaďujeme různé harmonické prvky, kde nás je zhruba 5 členů a co se týče toho stylu, tak hrajeme takový pop rock. A s těma, s tou kapelou Mimosféry, tak to vlastně jsem si, to byl taky takový jinačí projekt, kde jsem si plnil svůj sen, kde jsem chtěl složit nebo vytvořit videoklip pro děti z dětských domovů a udělat text pro to, aby ty děti trošku jako motivoval a že vlastně ty děti opravdu je může ta písnička navíst na nějakou cestu nebo na nějaký jejich vlastní směr a zase opět jim trošku být tou inspirací, že to jde. A není to, že to nemusí být jenom o tom vzdělání, ale o těch koníčkách, když si zatím jdete.
Chtěl jsem se vás ještě zeptat, jak se těšíte na cesty, které vás čekají, protože plánujete jet do Indie, na Bali, ale už nám nezbývá čas, takže na závěr jen zmíním, že pokud někoho zajímá, jak vlastně vypadá street workout, jak vypadá vaše práce, tak můžete najít obrázky a určitě i popisky na Instagramu Radka Laciho, když se zadá Radek Laci do vyhledávače na Instagramu, ano, nebude problém najít.
Určitě mě tam každý může najít.
Děkuju, že jste přišel v neděli dopoledne na Radiožurnál. Dobře se dospějte a hodně štěstí do budoucna.
Já děkuji za pozvání. Naschranou.